Zhvillime ndërkombëtare. Buta ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Përshëndetje. Gjatë dekadës së fundit, nisma një brez një rrug ka përmirësuar ndjeshëm lidhjen dhe tregtin globale me më shumë se 3.000 projekte të nisura për mes bashkëpunimit midis partnerve kinez dhe të huaj, duke përfshirë afro 1 trilion dollar investime. Ajo ka krijuar të paktën 420.000 vende pune për vendet pjesëmarrëse. Në një koment të agjencisë së lajmeve Xinhua, nënvizohet se suksesi nismës një brez një rrug bazohet në parimet e saj thelbësore të konsultimit të gjerë, kontributit të përbashkët dhe përfitimeve të përbashkëta që promovojnë multilateralizmin e vërtet, si dhe qeverisjen e barabartë dhe të drejtë globale. Një brez një rrug, plani transparent i Kinës për botën e modernizuar. Më shumë se 2000 vjet më parë, kur paraardhësit e guximshëm hapën rrugën e lashtë të mundafshit, ata promovuan jo vetëm prosperitetin dhe zhvillimin e vendeve përgjatë rrugës, por edhe përparimin e qytetërimit njerëzor. Sot qytetërimi njerëzor dhe globalizimi ekonomik shohin modele të reja që shfaqen. Kina, duke punuar krah për krah me vendet pjesëmarrëse, ka kultivuar nismën një brez një rrug. Që kur ky vizion i madh për ndërtimin e një bote të ndërlidhur, të favorshme dhe të modernizuar u formulua 10 vjet më parë. Nisma një brez një rrug ka hapur një rrug të re drejt prosperitetit të përbashkët, duke avancuar një paradigmë të re të orientuar drejt zhvillimit. Gjatë dekadës së fundit, nisma një brez një rrug ka përmirësuar ndjeshëm lidhjen dhe tregtin globale, me më shumë se 3.000 projekte të nisura për mes bashkëpunimit midis partnerve kinez dhe të huaj, duke përfshirë afro 1 trilion dollar investime. Ajo ka krijuar të paktën 420.000 vende pune për vendet pjesëmarrëse. Suksesi nismës një brez një rrug gjatë dekadës së fundit bazohet në parimet e saj thelbësore të konsultimit të gjerë, kontributit të përbashkët dhe përfitimeve të përbashkëta që promovojnë multilateralizmin e vërtet, si dhe qeverisjen e barabartë dhe të drejtë globale. Pjesëmarrja në nismën një brez një rrug është sigurisht tërësisht vullnetare, që rrjedh nga nevojat e vendeve në zhvillim dhe njohja e vlerave të përbashkëta në këtë bashkëpunim. Suksesi nismës është arritur. Fakt është se Kina është angazhuar në rritjen e bashkëpunimit të gjithanshëm me partnerët e saj në këtë nismë, duke ndarë me ta suksesin e saj dhe duke u përpjekur së bashku drejt modernizimit. Së pari rrugët, pastaj prosperiteti, është një thënie e zakonshme popullore kineze, e pasur me mençuri praktike. Kinezët zakonisht i shohin rrugët si arterien kryesore për t'i shpëtuar varfërisë dhe për t'u pasuruar. Asnjë vend tjetër në botë nuk ka ndërtuar infrastrukturë kaq të madhe transporti në një periudhë kaq të shkurtër kohore në zonat e varfra. Një numër i madh i projekteve të infrastrukturës së transportit kanë injektuar një shtysë të fortë në zhvillimin e vendeve të nismës, një brez një rrug. Banka Botërore vlerëson se nisma një brez një rrug mund të ndihmojë në nxjerrjen e 7.6 milion njerëzve nga varfëria ekstreme dhe 32 milionëve nga varfëria e moderuar. Krahas bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, nuk duhet anashkaluar edhe thelbi i shkëmbimeve kulturore, pasi ajo është një manifestim i mësimit të ndërsjell midis qytetërimeve. Kur zemrat dhe mendjet e njerëzve në vende të ndryshme janë të lidhura, të gjitha gjërat e tjera bëhen më të lehta. Një model i shkëmbimeve njerëz me njerëz i karakterizuar nga ndërveprime dinamike dhe diversitet ka performuar dubël. Një model i shkëmbimeve njerëz me njerëz i karakterizuar nga ndërveprime dinamike dhe diversitet ka performuar mbështetjen e publikut për të çuar më tej këtë nismë. Historia ka treguar her pas here se izolimi i qytetërimeve të ndryshme mund të pengojë paqen dhe zhvillimin botëror. Qytetrimet përzien më shumë se sa përplasen. Analistja politike e Egjiptit, Nadia Helmi, u vuri në duke se me zhvillimin e infrastrukturës afrikane, nisma një brez një rrug po ndihmon Afrikën të transformohet. Nëpërmjet sinergjisë strategjike me vendet pjesëmarrëse nga jugu global, nisma një brez një rrug e vendos të ardhmen në duart e vendeve në zhvillim. ndërsa jugu global po shpejton ritmin e tij në ndjekje të modernizimit, nisma një brezë një rrugë padyshim do t'i japë këtij procesi një shtytje të qëndrueshme. Të nderuar dëgjues të Radio EAN-i ndoqët komentin e Agjencisë së Lajmeve Shinua, një brezë një rrugë, plani transparent i Kinës për botën e modernizuar. Miru dëgjofshim.
Zhvillime ndërkombëtare.